Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Panikas lēkmes, kuras sākas pēkšņi un bez īpaša iemesla. Ko darīt?
Pēkšņi, jā. Protams, intensitātes līmenis varētu būt augstāks vai zemāks. Klātnāk trauksme, nevar saprast par ko un kāpēc, bailes. Pievienojās bailes nomirt, pieņemsim, vai zaudēt paškontroli. Un, ja tā iedziļinās, tad taisnība sakot, viņa jau nesākās pēkšņi. Tam ir apakšā noteikti kaut kāds ilgstoši nobriedis situāciju un nelabsajūta. Un pārsvarā pie panikas ir tādas atsevišķas emocijas, kuras netiek vai nu atzītas, atpazīstas vai atrēģētas. Un tas ir kauns, tā ir vaina, tās ir bailes, tās ir bezspēcīgas dusmas. Un ja šīs četras emocijas mēs pārsvarā tā kā norijam, ignorējam, nošķeļam nost, tad nu, kaut kur viņām ir jāpaliek. Un agri vai vēlu, viņas prasās ārā, respektīvi ar atrieģēšanu, atrīcību, un tad sanāk tas, ko jūs jautājāt, ka tas ir pēkšņi un absolūti bez iemesla. Tā brīža iemesls varbūt nemaz neredzams tajā brīdī, bet tas ir sakrājies. Un ja vēl pievienojās ķermeņa reakcija, sirds klauvas, sāpes krūtīs, smakšanas sajūta, smagums kuņģī, reibums, nu, dažādi simptomi, ja. Protams, ka cilvēks vēl vairāk nobīstās, un līdz ar to viņš bēgot no tās panikas lēkmes, viņš neko nedara, lai saprastu, kāpēc viņas viņam ir. Tā kā svarīgi būtu iet pie speciālista un saprast, kāpēc šīs lēkmes ir. Ja viņas ir ilgas, ja viņas ir ilgstošas, ilgāk par 6 mēnešiem, tad jau vajadzētu meklēt palīdzību. Ja mēs vienkārši pārbīstamies un pēkšņi vai dieviņi kāds vai stūra nobaidās, nu tā visiem ir. Nu tā, to mēs varam saukt par, jā, pēkšņi paniks lēkmi, bet nu, viņai nebūs turpinājumu.
Paldies, dakter!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.